Ĵus okazis la kutima publika kunsido de Akademio de Esperanto en la Montreala UKO. Ĉe estis 6 akademianoj entute ĉiuj akademianoj kiuj estas en Montrealo nun do akademianoj Vandel, Raula, Chatters, Moon, Becklin kaj Godol. Kaj ĉiuj 6 partoprenis la publikan kunsidon kiu sekvis la kutiman strukturon ke oni iom prezentis al la publiko la akademion kaj la ĉeestantajn akademianojn kaj poste ni ricevis slipojn kun tre diversaj demandoj.
Jes, kaj el tiuj demandoj venis kelkaj aparte interesaj, do kiom da demando ni havis, eble 20, sed nun
ni certe ne respondis 20 demandojn.
Ni ne respondis al 20 demandoj, sed ni ja respondis al 10 da demandoj, mi dirus. Do ni elektis 2, kiuj estas interesaj, ne nur en nia kunteksto tie ĉi en Montrealo, sed efektive por la tuta esperantistaro. Do Brian, ĉu vi volas unue
leti? Do venis unu demando, kiu fakte povus esti la temo de tuta seminario, nome
de la tuta vivo eĉ.
Kiel mi diris pli ol unu fojon dum nia kunveno, ankoro post 60 jaroj de uzado de Esperanto, mi eksurpriziĝas pri aspekto de la lingvo pri kiu mi neniam antaŭe pensis. Kaj ĝuste mi havis okazon paroli pri tio, ĉar iu demandis, kiu eraro plej ofte ĝenas vin, aŭ alivorte, kiun ĝenan eraron aŭdas vi plej ofte. Ja, mi devas diri, ke mi havas etan antologion de oftaj eraroj, kiujn mi renkontas, aŭ de lingvaj fenomenoj, kiuj laŭ mi estus korektendaj. Kaj ĉifoje mi respondis per unu mia lasta konstato, eĉ konsterna konstato pri la lingvo, kaj tio estas, ke oni ĉie aŭdas homojn diri, ke tiu aŭ alia afero aŭ io ajn estas deviga. Kaj antaŭ ne tre longe mi konstatis, ke tio estas absurda, ke leĝo povas esti deviga, regulo povas esti deviga, sed iu lingvokurso devigas neniun. Kaj antaŭ iom da tempo mi eĉ kontrolis en la tekstaro kaj mi trovis eĉ ne unu okazon de la simpla adjektivo deva. Do mi iom faris mian nun kutiman prediketon pri tio alla publiko en nia hodiaŭa kunsido.
Yes, kaj estis multe da homoj kiuj sufiĉe multe surpriziĝis kaj eĉ kontrastaris dirante, sed ĉiuj diras tion, kaj do vi bone klarigis, ke nu parto de nia laboro kiel Akademio de Esperanto estas precize konstati tiajn nelogikaĵojn aŭ neglataĵojn,
konsciigi la homojn pri lingveroj aŭ iuj aspektoj de la lingvo kiuj povus pozitive evolui.
Ĝuste
kiel ĝuste skribis aŭ diris Zamenhof, se prezentiĝas iu formo kiu montriĝas pli oportuna, ĝi disvastiĝu.
Absolute. Alia demando kiu ni ricevis kaj kiu estas aparte grava tie ĉi en Kanado estas, kio estas la plej bona maniero por priskribi la ebrion kiun kaŭzas kanabo. Kaj se oni malfermas ekzempleron de plena ilustrita vortaro, oni vidas, ke ebrio estas sufiĉe strikte difinata. Kaj tio estas iom konsterna, ĉar do kiel ni diris, kiel akademianoj, do mi estis tiu, kiu respondis unue, tiu difino estas multe tro strikta, multe tro mallarĝa, ĉar ebrieco absolute ne estas kaŭzata nur de alkoholaĵoj, sed ankaŭ de amo, de aliaj emocioj, de povo kaj potenco. Kaj oni povas certe esti ebria pro kanabo. Kompreneble, oni povas diri kanab ebria, se estas necese vere priskribi tion plene, sed oni povas diri same. Do, nun mi estas ebria, do kial vi estas ebria? Ĉar mi fumis aŭ glutis kanabon. Kaj por tiuj, kiuj aŭskultas tion ĉi, eble estas grave substreki, ke tie ĉi en Montrealo oni promenas, oni vidas butikojn, kiuj vendas vinon, kaj brandon, kaj bieron, kaj apud tiuj butikoj troviĝas
ankaŭ kanab-butikoj,
kiuj estas posedataj de la ŝtato Kebeko.
Eble ni komentu nian vortkolizion ĵus. pri cannabo buticoi.
Yes, a ancau tio venis kiel interesa demando.
Char iu demandis, ču estas regulo pri tio, ču oni enmetas ligvokalon en cannabo butico au diversi similai fortoi.
Giuste, do la demandinto usis la exemplon scrib tablo kai scribo tablo. Kai mi supposas ke tiui fakte estas ambau suffice ofte usatai, yes. Sed, nu, nia respondo plei parte consistis el bonsonezzo kai prononceblo. Kai por mi, cannab butico estas tute prononcebla.
Anco por mi.
Cannabo butico estas simile prononcebla. Yeah. Sed eble ni havas alian perspektivon pri la longezzo de du sinsekvaj konsonantoj.
Eble en tiu rilato estas interese citi tion kion diris Grant, pri tio ke niaj cerboj funkcias statistike en tio. Kaj tio signifas ke kie estas novaj vortoj aŭ entute vortoj kiuj ni aŭdas, la ofteco de tiu formo pli malpli diktas al ni kiun ni efektive uzas.
Yes, kaj do Grant Goodall, nia kolego, menciis la formon Cristo nasco.
Yes.
Kai ciui el ni sur la podio comencis do vere mieni malcontente yet tiu mencio, cer compreneble neniu diras tion ecte la creo de Esperanto. Sed, ja, estus tute eble diri tion. Kai se Esperanto estus preninta alian vojon, eble nun ni parolus pri Cristo nasco. Bone, do nun eble ni priparolu la generalan lingvan nivelon en tiu ĉi kongreso.
Ja, kaj tio estas iom speciala etoso tie ĉi, ĉar ĉeestas, ni diru, maksimume 600 personoj, kvankam se vi rigardas la liston de kongresanoj, enskribiĝis multe pli pro diversaj specialaj cirkonstancoj nuntempe. Kaj mi havas la impreson ke tie ĉi ĉe estas relative spertaj esperantistoj, do la meza lingva nivelo en Montrealo estas la lingva nivelo de niaj plej spertaj esperantistoj ĝenerale.
Jes, kaj mi konsentas pri tio, kvankam do tiuj kiuj aliĝis plejparte devenas de Nordameriko, do estas tute alia kontinenta dinamiko dum tiu ĉi kongreso, yeah, ol en la kutimaj, sed simile mi rimarkas altan lingvan nivelon, sufiĉe malmulte da eraroj eĉ ĉe junuloj kaj plenan posedon de la lingvo.
Kaj tion ĝuste mi pozitive taksas pri la nivelo de lingvolernado inter ankaŭ ĉefe junuloj en Norda Ameriko dum lasta tempo. Mi parolis kun diversaj personoj kiuj eble unuan fojon iom longe konversacias kun alilandano en Esperanto, kaj mi ne diru ke la lingvo estis neriproĉebla, sed estis de tute bona nivelo.
Yes, ĝi estis tute simila kiel oni renkontus en ajna alia uko, ja, aŭ eĉ pli alta, ĉar ja estas eble konversacii pli plej diversaj temoj, kaj do estas eble ke parte influas tion la kursoj en Duolingo, kiuj ja ekzistas en ambaŭ lingvoj de la regiono kie ni estas. Kaj en tiuj kursoj oni instruas multe pli da vortoj ol kutime en Esperanto-kurso ĉu ĉeesta ĉu reta.
Yes, kaj se temas ne pri la vortoj, sed pri la parolmaniero, la prononco, oni povus eble diri ke tio konfirmas multjaran tendencon en Esperanto, ke mi vidas. Mi audas circa mi tia ci, cae spertis tion dum lasta iaroi, che mi rencontas ammasson da iunai esperantistoi pre cio mi ne povas diveni iela unuai vortoi de cia ili venas. Cae antau, no, cia mi mem lernis esperanton antau 60 iaroi, tiai personoi estis maloftai.
Yes, absolute. Cae mi supposas che parte tio estigis pro la internaziezzo de la nuna junulara movado, precipe en,
yes,
la reto. Oni havas aliron al homoi, kiui malsame prononcas, kai en tiu plei unua etapo de lingvo lernado, kiam oni firmigas, yeah, sian prononcon, tiai afero ja multe influas.
Kai, nu, ču mi diru iun en pli longa perspektivo, ĉar ŝajnas al mi, ke magnetofonoj kaj sonbendoj ekde fino de la kvindeka jaroj estis decida ŝanĝo. Ĉar mi povas pensi pri mia propra parencaro, mia onklino lernis Esperanton en 30 jaroj, edziniĝis kun nederlandano, kaj ili ambaŭ, kiel mi aŭdis kiel nova esperantisto, ili ambaŭ havis treege fortan anglan respektive nederlandan akcenton. Miaj geonkloj naskis du gefilojn, kiuj ne parolis sammaniere kiel la gepatroj, sed grandiĝante dum 50 kaj 60 jaroj parolis multe pli internaciece. Mia kuzino Heleno naskis 3 gefilojn, kiuj siavice parolas Esperanton multe pli internaciece.
Do vi rimarkas tra la generacioj ian tendencon al pli bona akcento, almenaŭ eĉ.
Kaj la nunaj interretaj kontaktoj pli fortigas tiun tendencon.
Absolute, do. Se antaŭe oni havis 2 aŭ 3 ebonitajn diskojn, nun oni havas ĉiutagan kontakton, ĉu per registraĵoj, ĉu per samtempa babilado.
Diversaj formoj de enretiĝo, telefonado, babilado per...
Yes. Yes, do eble laste ni diru, ke estas tre agrable esti tie ĉi en Montrealo. Tiun ĉi programeron produktis mi, Hans Becklin, kaj
Brian Moon, vicprezidanto de la Akademio.